Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και τον μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Είμαστε στην ευχή της Θείας Λειτουργίας, πρώτης ετοιμασίας του Αγίου Μυστηρίου για τη μετάληψη των πιστών, μετά την εκφώνηση του ιερέως χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού Ευλογητός κτλ. Που ο ιερέας ετοιμαζόμενος για να ετοιμάσει τα τίμια δώρα για να ετοιμαστούν για να δοθούν προς μετάληψη στους πιστούς προσεύχεται και λέει τα εξής: «Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσι εμάς ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτους συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή μεταδούν ημίν το αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό». Δηλαδή στα νέα ελληνικά η απόδοση: «Πρόσεξέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, από το Άγιον Κατοικητήριόν Σου και από το δοξασμένο θρόνο της Βασιλείας Σου και έλα να μας αγιάσεις, Εσύ που κάθεσαι στους ουρανούς μαζί με τον Πατέρα, αλλά και που είσαι παρόν εδώ μαζί μας αόρατα. Και αξίωσέ μας να μας μεταδώσεις με το παντοδύναμο χέρι Σου το άχραντο σώμα Σου και το τίμιο αίμα Σου και από μας σε όλον τον λαό». Και βέβαια μετά ο διάκονος εκφωνεί το πρόσχομε και ο ιερέας τα Άγια της Αγής. Δηλαδή ας προσέξουμε, τα Άγια δώρα είναι για τους Αγίους. Είμαστε στο τελευταίο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Περάσαμε όλη την πορεία της Θείας Λειτουργίας που είναι μια πορεία η οποία εικονίζει και είναι μια μετοχή μας μάλλον καλύτερα στην ίδια τη ζωή του Χριστού μας και μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων όπου έχουμε πλέον το σώμα και το αίμα του Χριστού ετοιμαζόμαστε για να μετάσχουμε, για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα τίμια δώρα στην δική μας ζωή, στην ύπαρξή μας. Και ο ιερέας πριν να μελήσει τα τίμια δώρα, ίσως θα ήταν καλά, εγώ δεν ξέρω την τεχνολογία, να σας έδειχνα κάποιες διαφάνειες, πώς το λένε αυτό, κάτι εικόνες. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ο άρτος που είναι στο δισκάριο, ο οποίος κόβεται στα τέσσερα τεμάχια και μετά τα τέσσερα τεμάχια μικρά, για να μπορέσουν να κοινωνήσουν οι πιστοί, οι ιερείς και οι λειτουργούντες διάκονοι. Αυτή είναι η ετοιμασία περίπου με την ένωση του άρτου και του ίνου, του σώματος και του αίματος του Χριστού μέσα στο Άγιο Ποτήριο, με το να βάλουμε το ζεστό νερό, το ζέον είδωρ, για να μην είναι παγωμένη η Θεία Κοινωνία, αλλά να θυμίζει το ζωντανό αίμα, την θερμοκρασία την κανονική του ζωντανού σώματος και ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό να μας κοιτάξει, να μας προσέξει και λέγει: «Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάς ημάς». Ο Θεός βέβαια δεν είναι τοπικά μακριά από μας. Ο Θεός δεν κατοικεί στον ουρανό και εμείς κατοικούμε στη γη, και μεταξύ μας και του Θεού υπάρχει μια τοπική απόσταση που μετρέται με έτη φωτός, όπως ξέρω εγώ, τα άστρα και οι πλανήτες και οι γαλαξίες. Αλλά όμως σίγουρα εμείς είμαστε μακριά από τον Θεό. Ο Θεός είναι παντού, ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αλλά εμείς οι άνθρωποι, ο κάθενας από μας, ανάλογα με τις αμαρτίες μας και με την κατάστασή μας, είμαστε μακριά από τον Θεό και αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι μακριά από μας. Όχι γιατί έτσι θέλει ο Θεός, αλλά γιατί έτσι εμείς κάνουμε λόγω της αμαρτίας της δικής μας. Γι' αυτό όταν απευθυνόμαστε σε Αυτόν, αισθανόμαστε την ανάγκη να Τον παρακαλέσουμε να μας προσέξει, να ρίξει ένα βλέμμα, ας πούμε, εσπλαχνικό σε μας που είμαστε τόσο μακριά Του. Και βέβαια ο Θεός, ως έσπλαχνος Πατέρας που είναι, αμέσως με έσπλαχνο όμα, με έσπλαχνο βλέμμα, προσέχει τον άνθρωπο, έτσι, προσέχει. Αυτό που ακούμε συχνά στην Εκκλησία, το πρόσχομεν, τι σημαίνει? Να προσέξουμε, πρόσχες, πρόσεξέ μας. Αυτό σημαίνει στα νέα ελληνικά λέξεις πρόσχομαι, να προσέξουμε. Γιατί στην Θεία Λειτουργία πρέπει να έχουμε μαζεμένο το μυαλό μας, την προσοχή μας. Να μην είναι διασκορπισμένος ο νους μας δεξιά-αριστερά. Θα μου πεις, είναι εύκολο πράγμα? Αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για κανέναν από μας. Και εμείς που λειτουργούμε και εσείς που είσαστε λειτουργούμενοι στην Θεία Λειτουργία, έχουμε αυτό το πρόβλημα που είναι μεταπτωτικό σύμπτωμα. Μετά την πτώση του, ο άνθρωπος διασπάστηκε ο νους του και διασπάστηκε η προσοχή του και η διάνοια του και δεν μπορεί να είναι συγκεντρωμένος η προσοχή του σε έναν τόπο, ιδιαίτερα δε στην προσευχή. Φεύγει ο νους. Και αυτός είναι ένας αγώνας που έχει ο άνθρωπος συνεχώς μπροστά μας. Και όπως έλεγε και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Γέροντας Παπαεφρέμ στα Κατουνάκια, ο αγώνας όλος είναι να φέρνουμε τον νου μας στη θέση του. Έφυγε, φέρτον, έφυγε, φέρτον. Πάλι θα φύγει, πάλι θα τον φέρεις. Αυτόν τον αγώνα βλέπει ο Θεός, που κάνουμε όλοι μας, και με τη Θεία Χάρη επισκέπτεται τον νου του ανθρώπου και η χάρις είναι αυτή που σταθεροποιεί τον νου. Οι άνθρωποι που έφτασαν σε μέτρα χάριτος, πράγματι αυτοί μπορούν να έχουν, όπως λένε οι πατέρες, αμετεώριστο νου, δηλαδή να συγκεντρώνεται ο νους τους στην προσευχή. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τις διάφορες μεθόδους ελέγχου του νου που επαγγέλλονται κάποιοι μέθοδοι αμφιβόλου προελεύσεως, κυρίως ανατολικών θρησκευμάτων, όπως η μέθοδος Σίλβα και μέθοδο διάφοροι, ξέρω εγώ, ελέγχου του νου και κάτι εσωτερικές φιλοσοφίες και ιστορίες, διότι υπάρχει ένας παράγοντας που δεν υπάρχει σε μεθόδους καθαρά ανθρώπινες. Ο παράγοντας της Θείας Χάριτος, το να σταθεροποιηθεί ο νους του ανθρώπου, δεν είναι έργο απλώς μιας ιδιαίτερης προσοχής που θα δώσει ο άνθρωπος σε ένα πράγμα. Να πεις ότι θα μαζέψω τον νου μου και θα κοιτάξω αυτό το κείμενο. Όπως διαβάζω, ξέρω εγώ, ένα κείμενο του Τολστόι, ας πούμε, και προσέχω εκεί. Εκείνο είναι ανθρώπινο. Στην προσευχή όμως υπάρχει ένας παράγοντας που δεν υπάρχει σε άλλους τομείς και σε άλλους χώρους. Ο παράγοντας της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Αφενός μεν του Θεού του Ιδίου, του Αγίου Πνεύματος, που είναι Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και είναι ενέργεια του Θεού, άχτιστος ενέργεια του Θεού, αυτή η δύναμη να κρατηθεί ο νους μας σταθερό στην προσευχή από το Πνεύμα το Άγιο, αφετέρου και η προσπάθεια που καταβάλει ο άνθρωπος να μην σκορπιστεί ο νους του. Αυτό το πράγμα έρχεται σαν ένα αποτέλεσμα της προσευχής του ανθρώπου. Γι' αυτό άλλος παράγοντας είναι ο άνθρωπος να μάθει να προσεύχεται σωστά. Και πώς προσεύχεσαι σωστά? Όταν προσεύχεσαι με μεγάλη μετάνοια. Η μετάνοια είναι αυτή η οποία στείνει την προσευχή μας μπροστά στον Θεό. Εάν προσευχόμαστε χωρίς αίσθημα μετανοίας, χωρίς στάση έτσι πένθους ενώπιον του Θεού, δεν έχουμε αποτελέσματα καλά στην πνευματική ζωή. Ενώ αυτός που έμαθε να προσεύχεται μετανοώντας ενώπιον του Θεού, όπως ο άσωτος, μάλλον όπως ο τελώνης, ο οποίος επήγε στον ναό, του Σολομώντος βέβαια, και εκεί αισθάθηκε ενώπιον του Θεού, έσκυψε, είπε «Θεέ μου, λυπήθουμε των αμαρτωλών». Εχτύπησε το στήθος του από τον πόνο του, από τη μετάνοιά του και είπε αυτή τη φράση «Ο Θεός ελάστη τιμή του αμαρτωλό». Μπορεί όλοι να λέμε αυτή τη φράση. Και εμείς λέμε «Θεέ μου, ελάστη τιμή του αμαρτωλό». Ναι, αλλά δεν το λέμε σαν τον τελώνει. Δεν έχουμε αυτή την αίσθηση. Λόγια λέμε. Πολλά λόγια. Μια φορά ένας ιερομόναχος στο Άγιον Όρος, αστείος, αλλά και σοβαρός ταυτόχρονα, έλεγε ότι όταν που πάμε να κοινωνήσουμε, προσέρχομαι Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών, μεταδίδω τέμι, ξέρω εγώ Αθανασίο, το Αναξίο ιερομονάχο, και εκείνος έλεγε διάφορα επίθετα για τον εαυτό του. Το Αναξίο, το Παναμαρτωλό, το Ευδελιγμένο, το Κίνο, το Τούτο. Τον κοίταξα, μου λέει «Μην ακούς πάτερ μου, έτσι τα λέω, δεν τα πιστεύω». Βέβαια το πει από ταπείνωση. Θέλω να πω ότι λέμε πολλές φορές «Είμαι αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλός». Λέει ένα ανέκδοτο, όχι ανέκδοτο για να γελάσουμε, αλλά ένα περιστατικό. Κάποια κυρία πήγαινε και έλεγε «Είμαι πολύ αμαρτωλή, είμαι πολύ αμαρτωλή». Της είπε ο πνευματικός «Πράγματι, είσαι πάρα πολύ αμαρτωλή». «Με αν ντρέπεται», λέει, «αμα πει ότι αμαρτωλή, ακούς εκεί». Κακοφάνηκε της. Καλά, τόσο ώρα που το λέγες μόνη σου, ήταν που πάθες δηλαδή τώρα, επειδή σου το είπα και εγώ, επειδή σου επιβεβαίωσα. Οι έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν, λέει «Αρώταμε, πάτερ μου, έκανα του κόσμου αμαρτίες, αρώταμε». Αν της πεις καμιά αμαρτία, ξέρω, «Έκλεψες, δεν φανήκα σου κλέφτησα». Αμέσως θίγεται. Πού να σπίτσε τίποτα άλλο. «Μα τόση τώρα, αλλά λες, με έκανες τις αμαρτίες όλες». «Ε, ναι, όχι κλέψα, ας πούμε». Θεωρεί, δεν, εντάξει. Λέμε τώρα τι είσαι. Λέμε λόγια πολλά, έτσι. Είμαστε ένα αμαρτωλοί, είμαστε ένα ανάξι. Άμα μας τα πούν οι άλλοι, όμως κακοφαίνεστε μας. Το θέμα είναι μπροστά στον Θεό να είμαστε αυθεντικοί, να είμαστε ειλικρινείς. Να ξέρουμε ότι ναι, είμαστε ακάθαρτοι ενώπιον του Κυρίου. Γιατί είμαστε ακάθαρτοι? Πού είναι ο Θεός και πού είμαστε εμείς? Μεγάλη απόσταση μας χωρίζει από την αγιότητα του Θεού. Οπότε όσον καλοί εντός εισαγωγικών και αν νομίζουμε ότι είμαστε, η αμαρτία μας, η ακαθαρσία μας είναι τεράστια. Οπότε αν σταθούμε με αυτό το πνεύμα της μετάνοιας μπροστά στο Θεό, τότε η μετάνοια ελκύει σαν τον μαγνήτη τη χάρη του Θεού και έρχεται ο Θεός και επισκέπτεται την ψυχή του ανθρώπου. Και μόλις ο Θεός επισκιάσει εις την ψυχή του ανθρώπου, αμέσως ο άνθρωπος σταθεροποιεί τον νου του, σταθεροποιεί τον νου του στην προσευχή. Και τι γίνεται? Αμέσως ο άνθρωπος αρχίζει να γεύεται τους καρκούς της μετανοίας, αρχίζει να κλαίει, αρχίζει να αισθάνεται πόνον, να έχει αίσθηση αυτής της απόστασης από τον θρόνο του Θεού και μπορεί να προσευχηθεί πλέον αμετεόριστα. Το ότι μετεωριζόμαστε, το ότι δηλαδή ο νους μας πάει και έρχεται, αυτό είναι σύμπτωμα μεταπτωτικών. Αυτό έγινε μετά την πτώση μας. Ο Θεός δεν μας έπλασε με νουν μετέωρον. Δεν μας έπλασε έτσι ο Θεός. Ο Θεός μας έπλασε, και όταν μας έπλασε ο Θεός, ο νους μας, η καρδία μας, όλη η δύναμη μας ήταν στραμμένη αμετεωρίστως στον Θεό. είχαμε ένα αδιάλειπτον προσευχή και θεωρία του Θεού και αρέμβαστον, χωρίς ρεμβασμούς, χωρίς μετεωρισμούς, χωρίς καμιά δυσκολία. Η πτώση όμως έσπασε το νου του ανθρώπου και μόλις πάμε να προσευχηθούμε αρχίζουμε να θυμόμαστε τις δουλειές μας, τις ευθύνες μας, το τι μας είπε ο ένας, τι μας είπε ο άλλος, τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε μεθαύριο. Όλα όσα τα ξεχάσαμε τα θυμόμαστε. Θυμόμαι και ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που μια φορά ξέχανε. Του λέω, παππού, γράφεται αφού τα ξεχάνεις. Με φάσε, πάτερ μου, λέει. Πόψε που να πάω να κάνω κομποσκίνη, να τα θυμηθώ όλα. Μόλις πια το κομποσκίνη και πω, δυο-τρία κύριε σου Χριστέ, λέει, σώμε, ο Σατανάς να μου φέρει με ό,τι πώς θα μαϊρέψω το φαΐ, ό,τι πώς θα βάλω το ψάρι να ξαλμυρίσει, ό,τι πώς θα φυτέψω και πόσε λούρες να κάνω τόσα λουφιά, κουτσιά, φασόλια. Όλα θα μου τα φέρει στο νου μου. Ετέλειωσε η προσευχή, θυμούμε τίποτε. Οπότε λέω, άμα θέλω να θυμηθώ τις δουλειές μου, λέω να κάνω προσευχή. Μόλις πάω να κάνω την προσευχή, αμέσως αρχίζουν υπενθύμηση στον πάντων. Έσπασε ο νους του ανθρώπου, δεν μαζεύεται. Ο αγώνας λοιπόν είναι να σταθούμε με πνεύμα μετάνοιας, ταπείνωσης. Η μετάνοια γεννάται από την ταπείνωση. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί. Και να σταθούμε ενώπιον του Θεού με πνεύμα μετανοίας, η μετάνοια ελκύει την χάρη και η χάρη θα δώσει τον καρπόν αυτό να σταθεροποιήσει το νου μας σε αυτό το οποίο κάνουμε. Και τότε θα καταλάβουμε τα θεία νοήματα. Θα καταλάβουμε τι σημαίνει Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Τι σημαίνει ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Τι σημαίνει το Πάτερ ημών. Ο γέροντας Σοφρόνιος εις την έρημο που ήταν, μία φορά το Πάτερ ημών όλη νύχτα δεν μπορούσε να το τελειώσει. Σήκωνε τα χέρια του και έλεγε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής και μέχρι το πρωί δεν το τέλειωνε. Εμείς κλαλούμε το, κάνουμε και τα πιάτα, βάφαμε και τα παπούτσια μας, ταινίζομαστε κιόλας, ακούμε και ράδιο, άσε που βλέπουμε και τηλεόραση και κάνουμε και το απόδειπνο. Έχει ανθρώπους που βλέπουν τηλεόραση και κάνουν και κομποσκήνη. Καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, η προσοχή όμως θέλει και έναν άλλο πράγμα, μια προετοιμασία. Διότι για να προσέξει ο νους μας θέλει μια νηστεία. Ο νους θέλει νηστεία. Όχι νηστεία από τα φαγητά μόνο, και αυτή. Αλλά μια άρνηση του νου να ασχολείται με μάτια και ανώφελα και αδιάφορα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να διασκορπίζουμε το νου μας στην περιέργεια. Περιέργεια σημαίνει να γυρίζει ο νους από έργο σε έργο σαν την πιτόμουγια που λέμε στην Κύπρο. Πάει και πάει και πάει και πάει, δεν κάθε έναν τόπο. Ή βρεν μέλι, βλέπετε η μέλισσα, εκεί που έχει μέλι θα πάει, θα το πιάσει τη γύρι εκείνη ξέρω εγώ και θα μείνει εκεί μέχρι να πάρει ό,τι χρειάζεται. Η μύγα θα πάει σε χίλιες ακαθαρσίες και τίποτε θα κάνει. Πρέπει ο νους να μαζευτεί. Να μην θέλουμε να μαθαίνουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Πράγματα διάφορα, κουτσομπολιά, πράγματα άχρηστα, πράγματα οποία δεν μας χρειάζονται. Και νομίζω, έχω μια προσωπική θεωρία, μπορεί να είναι λάθος βέβαια, που νομίζω ότι τότε σήμερα έχουμε τόσες ψυχικές νόσους και τόση έτσι αστάθεια στο νου μας, είναι γιατί συνέχεια βομβαρδίζουμε το μυαλό μας με χίλια δυο πράγματα. Χίλιες δυο πληροφορίες, χίλιες δυο εικόνες, χίλιες δυο ειδήσεις, χίλια δυο πράγματα. Μα και ο νους είναι ένα πρανέ εργαλείο. Πόσα πράγματα είναι να γεμώσει. Πόσα πράγματα είναι να γεμώσει. Μαρσακώνει μετά, μετά αρνείται. Και αυτό το Ατσχάιμερ που παθαίνουμε και βλέπετε σήμερα είναι η παριθμόν ένα νόσος που πιάνει τον κόσμο όλο. Γιατί δεν ξέρω. Κουράζεται ο νους του ανθρώπου πλέον. Κουραζόμαστε αφού από μωρά βομβαρδιζόμαστε συνέχεια με εναλλαγές εικόνων, πραγμάτων, ειδήσεων, γνώσεων, χίλιο δυο πραγμάτων. Έρχεται μια ώρα που κλειδώνει και ο νους και λέει στοπ, γέμωσα, κάηκα. Δεν μπορώ άλλα πράγματα. Ενώ λαοί οι οποίοι δεν έχουν αυτήν την καταιγίδα, την την πραγματικά καταιγίδα δηλαδή, εικόνων και ειδήσεων και πληροφοριών και πραγμάτων, βλέπεις έχουν και έναν καθαρό νου. Ξέρετε, το είδα αυτό όταν πρωτοέπεσε ο κομμουνισμός στην Σοβιετική Ένωση, την πρώην Σοβιετική Ένωση, που ήρθαν αρκετοί Ρώσοι στην Κύπρο και στο Άγιον Όρος. Και ήρθαν και παιδιά αρκετά να γίνουν μοναχοί τότε. Είχε μια έτσι, ήταν φυσικό, ήταν καταπιεσμένη η θρησκεία. Πολλά παιδιά τότε, πολλοί νέοι ήθελαν να γίνουν μοναχοί. Και ήρθαν και στη Μονή Μαχαιρά κάποια παιδιά από τη Ρωσία. Γέμισαν εκεί τα υπάρχοντα μοναστήρια και ξεχύλισαν, ας πούμε, δεν ξέρουν πού να πάνε. Οι Ρώσοι είναι ατέλειωτοι. Έβλεπες εκείνα τα παιδιά, μα το μυαλό τους θα ξηράφει. Έβλεπες τα δικά μας παιδιά, σαν κουρασμένες μηχανές ήταν. Κουρασμένες μηχανές. Τούτα τα παιδιά, το μυαλό τους ήταν ξηράφει. Σαν ένα μαχαίρι που κόβηκε από τα δυο πάντες, σαν τη λεπίδα. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Μια φορά στο εξομολογητάριο έσπασε το ρολόι μου το ηλεκτρονικό. Είχα ένα ρολογάκι κάπου κρυμμένο που να μην το βλέπουν οι εξομολογούμενοι, γιατί δεν λειτουργεί θεραπευτικά όταν κοιτάζεις το ρολόι σου. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλεις να ξέρεις τι τα ώρα είναι, άμα περιμένουν 50 άνθρωποι απ' έξω. Αλλά αν όλος συζητήσει κάποιος έτσι, να πει τέλειωσε. Έπιανε το άγχος τον πάτερ, βιαζόμαστε. Ένα αρχοδία μην τα πει αυτά που θέλει. Έτσι είχα κρυμμένο κάπου που μόνο εγώ ήξερα που ήταν. Ο εξομολογούμενος από εκεί που καθόταν δεν μπορούσε να το δει. Και ήταν σε μια θέση που εγώ μπορούσα να το βλέπω, όπως βλέπω τώρα το ρολόι απέναντί μου. Και βάλα το και μεγάλο για να βλέπουν όλοι οι ομιλητές, να μην αργούν. Και το βλέπω και κανείς δεν καταλαβαίνει από όσο εγώ βλέπω και την ώρα ταυτόχρονα. Αν ήταν έτσι δίπλα, θα κάμνα έτσι. Και θα καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, έσπασε. Το στείλα στη Λευκοσία με κάποιους πατέρες, τον ρολογά, το στείλε πίσω, δεν φτιάχνεται πάτε μου, δεν σάζεται το ρολόι. Εντάξει, το πέταξα στο καλάθι του εξομολογεταρίου. Το είδε το παιδάκι αυτό που ήρθε στο μοναστήρι από τη Ρωσία. Ένα παιδί το οποίο ήταν 18 χρόνων τότε. Από 16 χρόνων ήταν στο μοναστήρι στη Ρωσία. Δεν είχε δει ποτέ του ηλεκτρονικά ρολόγια στη Ρωσία. Ούτε σχολείο πήγε, ούτε τίποτε. Τελειώσαμε την εξομολόγηση, έφυγα εγώ, το πήρε στο κελί του. Σε δύο μέρες βλέπω το ρολόι απέναντι μου να δουλεύει. Λέω στον πάτερ μου, αγοράσετε καινούργιο ρολόι, το ίδιο με το προηγούμενο. Μα δεν ξέρω, κοιτάζω. Μα το ρολόι είναι το παλιό μας, να μου πάθε. Λέει ο Ρωμανός, το ρωσούδι, το έφτιαξα. Καλά, ναι, εσύ ξαναείδες ηλεκτρονικό ρολόι μπροστά σου? Όχι. Πώς το έφτιαξες? Το πήρα στο δωμάτιο μου και το έφτιαξα. Το μυαλό τους ξηράφει. Κάποια άλλα παιδιά, ηλεκτρονικές συσκευές, ό,τι θέλαμε να φτιάξουμε, οι Ρώσοι πρώτοι. Το μυαλό τους ήταν ξεκάθαρο. Και γιατί? Διότι στη Ρωσία που ήταν, δεν είχαν οι άνθρωποι στα χωριά τους ούτε τηλεοράσεις, ούτε ραδιόφωνα, ούτε καταιγίδα πληροφοριών. Ήταν ένα από τα κακά της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα τους έβγαινε και από μια πλευρά σε καλό, ας πούμε. Ξέρω κι εγώ. Ο άλλος τρόπος ζωής εξουθενώνει τον άνθρωπο. Συνέχεια εικόνες, προσβάσεις, πληροφορίες, φλιαρίες, λόγια, δεν τελειώνουν. Πάμε να προσευχηθούμε, τον νους μας είναι κουρασμένος. Είμαστε κουρασμένοι. Αναβλύζει συνέχεια πράγματα, νοήματα. Δεν ξέρουμε να κόψουμε αυτό το πράγμα. Θα βάλουμε ένα φίλτρο. Ποια πράγματα είναι χρήσιμα, τα κρατώ. Τα άχρηστα, την αργολογία, την αργοσχολία, την περιέργεια, την κατάκριση, τα χίλια δυο αυτά, έξω. Έξω. Θέλει μια νηστεία ο νους για να ξαναβρει την πνευματική του ρωμαλαιότητα, τη δύναμη του, να μπορέσει να προσευχηθεί. Γι' αυτό βλέπετε και οι πατέρες και οι ασκητές και οι μοναχοί δεν θέλουν να ακούν νέα. Δεν βλέπουν τηλεόραση, δεν έχουν ραδιόφωνο, δεν διαβάζουν εφημερίδες, δεν ερωτούν πράγματα κοσμικά. Για ποιο λόγο? Είναι μισό κόσμο ή όχι? Σίγουρα τους απασχολεί ο κόσμος και αγαπούν τον κόσμο, αλλά για ποιο λόγο το κάνουν? Για να μην περισπάται ο νους τους σε μάτια πράγματα. Εντάξει, εμείς είμαστε στον κόσμο. Θα ακούσουμε και τα νέα. Α, άκουσε ένα δελτίο ειδήσεων, αν και να ακούσεις πολλούς τους σταθμούς. Μα να πιάσουμε μια σφαιρική εικόνα. Μα έλα που εντελειώνουν και μετά έχουμε και τους εξωτερικούς. Και μετά έχουμε και τα αυτά. Και μετά έχουμε και τα ηλεκτρονικά τώρα που θέλουμε να είναι φρέσκα η είδηση. Αν πάει και έγινε ο σεισμός πριν μια ώρα και τον εμάθαμε εμείς δαμε την ίδια ώρα και να το δούμε κιόλας. Όλη αυτή η καταιγίδα όμως δεν μπορεί να βοηθήσει τον νου του ανθρώπου να σταθεί απερίσπαστος εις την προσευχή. Πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να επιλέγει. Να επιλέγει. Και ιδίως εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι στην ηλικία. Α, τι νέοι άνθρωποι έχουν μια φυσική περιέργεια να σπουδάσουν, να μάθουν. Εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, ας πούμε τώρα. Μεταξύ μας δηλαδή. Άνω των 50. Τι να μπορούμε να καταλάβουμε, να σώσουμε τον κόσμο ή να πάμε να υπογράψουμε καμιά σύμβαση με κανένα ξένο κράτος. Είμαστε παθητικοί θεατές των πραγμάτων. Τι είμαστε. Πιο πολλά μπορούμε να βοηθήσουμε με την προσευχή μας παρά με οτιδήποτε άλλο. Και χώρια που ταρασούμαστε. Θυμάστε την αδελφή Μαριά, μια παράλυτη που ήταν εδώ η καημένη κυρία Μαρούλα, που ήταν χρυσός άνθρωπος. Η καημένη κάθε πρωί πήγαινε εκείνη η κοπέλα υπηρέτρια με το Φαμόζο, την έβλεπα λέει, κάθε πρωί που γυάλιζε την τηλεόραση. Τι σε έλεγα, κυρία Μαρούλα, μα τούτη κοπελού είναι να σου χαλάσει την τηλεόραση σου. Κάθε πρωί που έρχομαι, πήγαινα έτσι λίγο πρωί, γιατί μετά τη λειτουργία συνήθω να τη δω, έβλεπα τι πει, ήταν γύρω το Φαμόζο, και μάσε του μένα αυτό να την καθαρίζει. Λέω, κάθε μέρα ξημαρίζει τηλεόραση, τη θέλει καθάρισμα, τρίψε να τη χαλάσει με το φάρμακο. Μα δεν ξέρεις, πάτερ μου, λέει, μου όλη τη νύχτα φτύνω τη. Ακούω τα νέα, λέει μου. Και είναι σύγκρατο, μου λέει, αυτού σου βρε ψεύτη. Άντε, πιένει ο άλλο, αυτού σου και σένα, παλιά άνθρωπε. Αυτού σου και σένα, αυτού σου τώρα. Κάνω τη λαλή μου, λοφτήματα την τηλεόραση. Και έτσι, λαλή μου, λαλότη, κάθε πρωί καθαρίζει, δεν μιλάμε με κανένα μικρόβιο. Λοιπόν, όλο αυτή το δέδαλος των πραγμάτων, ο νους κουράζεται και δεν έχει πλέον την διάβγεια και την δύναμη και την άνεση να προσευχηθεί. Βέβαια, όπως είπαμε και προηγουμένως, είμαστε στον κόσμο, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Είμαστε στον κόσμο, με τα δεδομένα του κόσμου, σίγουρα. Κάποια πράγματα για μας δεν είναι εύκολο να γίνουν όπως στον χώρο του μοναχισμού. Αλλά όμως, κάποια πράγματα μπορούμε μέχρι σε ένα σημείο. Δεν είναι ανάγκη να μάθουμε τα νέα του κόσμου όλου. Δεν είναι ανάγκη να μάθουμε, ξέρω εγώ, πράγματα, ένα σωρό πράγματα άχρηστα. Ένα σωρό, έλεγε κάποιος, μέχρι και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία θκεύαζαν τα. Καλά, θκεύαζε την εφημερίδα σου, τα θκιάλεξε. Και βάζεις πόσες ώρες. Όλα να τα μάθεις, μετά τα θυμάσαι. Και τι τα θέλεις εκείνα όλα τα πράγματα, τα άχρηστα. Κάμε μια επιλογή, το τι μαθαίνεις, τι ακούεις. Και μετά, αν είσαι και εκφύσεως περίεργος άνθρωπος, χρησιμοποίησε την περιέργεια σου για το καλό σου. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, γίνει ένας Άγιος περίεργος. Μια φορά το είπε σε έναν μοναχό, πήγε να του πει, γέροντα, έμαθες τι έγινε εκεί. Του λέει, ρε πάτερ μου, έχεις περιέργεια. Αυτός ήταν ένας πολύ μορφωμένος μοναχός, ο οποίος είχε και διδακτορικό δίπλωμα στη Γαλλία κτλ. Αλλά είχε περιέργεια, ήθελα να μάθει τι έγινε, τι έκανε, τι έμαθατε, τι έγινε, όλο τέτοια ρωτούσε. Οπότε μια φορά που είμαστε εκεί και μιλούσαμε στο γέροντα, του λέει, έχεις περιέργεια, η οποία είναι εκφύσεως σου, έτσι είσαι εκφύσεως περιέργος, αλλά και σπουδές σου σε έκαμα να είσαι περιέργος. Δηλαδή ήσουν μέσα στην έρευνα, ερευνούσες πράγματα. Αλλά εδώ, στο μοναχισμό, αυτή την περιέργεια πρέπει να την κάνεις αγία περιέργεια. Δηλαδή, γέροντα, τι σημαίνει αγία περιέργεια. Αντί να ρωτάς, ας πούμε, πόσους είχες την πανήγυρη, ξέρω εγώ, τη Σταυρονικήτα, και ποιος δεσπότης ήταν, και ποιοι διάκοι ήταν, και ποιοι παπάδες ήταν, και πόσος κόσμος ήταν, και ποιοι ξένοι ήταν, και ποιοι γνωστοί ήταν, και πηγαίνοντας και ερχόμενος με το καράβι να μαθαίνεις τα νέα όλα, να μαθαίνεις τα άγια πράγματα, τους βίους των Αγίων, τα κατορθώματα των Αγίων, τις ενάρετες πράξεις των πατέρων και των αδελφών μας, και να αρνείσαι να ακούεις πράγματα τα οποία είναι αδιάφορα, είναι ευθοροπιά, είναι πράγματα που βαραίνουν τον νου σου. Να σε ενδιαφέρει το αντικείμενο σου, η προσευχή σου και η πνευματική σου ζωή. Έλεγε και ο Γέρο Παναής από τη Λύση, ένας άγιος άνθρωπος που έζησε στην Κύπρο, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το βίο του ή αν κάποιος τον εγνώρισε. Έλεγε ένα ωραίο, ήταν έτσι πολύ απλοϊκός και άγιος άνθρωπος, και έλεγε ο Θεός, λέει, που τα έκαμε όλα με σοφία, μπορούσε να μας κάνει με ένα αυτή. Να ακούμε, λέει, ακούμε και με ένα αυτή, και θέλαμε με δυο αυτιά να ακούμε. Γιατί μας έκαμε με δυο αυτιά, λέει, για να βάλουμε που δεν αυκάλουμε που το άλλο. Το λέμε απλοϊκά, δεν συμβαίνει αυτό, έτσι δεν μπαίνει από το αυγή που το άλλο, αλλή μόνο. Αλλά για να μην κρατάς όλα όσα ακούεις, και αυτό που έλεγαν οι παλιοί, βάλε που το ένα βγάλε που το άλλο, έχει σημασία. Μην κρατάς όλα όσα ακούεις. Μην τα διατηρείς μέσα σου. Ξέχνα τα, σβήνε τα. Κράτα το χρήσιμο, κράτα το ωφέλιμο, κράτα το απολύτως απαραίτητο για σένα, για να έχει δύναμη η διάνοια σου, ο νου σου, να μπορεί να προσέξει την προσευχή και όλα αυτά τα οποία κάνεις κάθε στιγμή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γνώρισμα του πνευματικού ανθρώπου η προσοχή. Και όπως έλεγε και ένας σύγχρονο νηπτικός γέροντας, η προσοχή θα φέρει την προσευχή. Για να μπορέσεις να προσέξεις, πρέπει όμως να σιωπήσεις. Να σβήσεις τον νου σου, να κλείσεις την περιέργεια σου, να σταματήσεις τη φλιαρία είτε του στόματος είτε του νόος, και εκείνο θα γεννήσει την σιωπή, η σιωπή θα φέρει την προσοχή και η προσοχή θα φέρει την προσευχή. Άνθρωπος φλίαρος, άνθρωπος που αργολογεί όλη μέρα, άνθρωπος αργόσχολος, άνθρωπος περίεργος, άνθρωπος ο οποίος έχει νουν αργό, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Προσεύχεται ο προσεκτικός άνθρωπος. Τέτοια δείγματα προσοχής είχαν οι πατέρες που διηγούν τα αξιοθαύμαστα πράγματα. Η αμά Σάρα, που ήταν και η γυναίκα, η Αγία Σάρα, ήταν, λέει, σε έναν κρεμό για πόσα χρόνια, για 30-40 χρόνια, ποτέ δεν κοίταξε να δει κάτω τη θέα. Ποτέ. Δεν κοίταξε έτσι να δει τι έχει κάτω. Για να μην περιπλανηθεί ο νους της. Σκεφτείτε δηλαδή ακρίβεια που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Είχε ανθρώπους που διηγούνται τα γεροντικά θαυμάσια περιστατικά, που ήταν, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια σε ένα δωμάτιο, σε ένα κελί. Δεν κοίταξαν ποτέ να δουν τι έχει πάνω στο ταβάνι. Δεν επέτρεψαν του εαυτού τους. Δεν επέτρεπαν να μπει κανένας λόγος. Μια φορά, λέγει στο γεροντικό, πήγαν κάποιοι μοναχοί σε ένα γέροντα και είπαν λόγους αργούς, άχρηστους. Και μετά που έφυγαν, ο γέροντας έκανε γύρω-γύρω-γύρω από τον καλύβαν του. Του λέει, μα τι κάνεις, πάτερ? Λέει, αργολογία έγινε σήμερα, θέλω να καθαρίσω νου μου και στραμπώ μέσα. Και θυμάμαι και τον αείμνηστο γέροντα μας τον Ιωσήφ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια του δεν ήθελε να ακούει τίποτα. Μόλις πηγαίναμε να του πούμε, γέροντα, στην Κύπρο ή ξέρω εγώ, φτάνει παιδιά, φτάνει, φτάνει. Εγώ πλέον τελείωσα. Για μένα όλα αυτά είναι παρελθόν. Ο Χριστός, φεύγομαι. Η είσοδος μας στη Βασιλεία του Θεού, ο ουράνιος Πατέρας, αυτό με απασχολεί. Τέλειωσαν όλα τα άλλα. Δεν ήθελε να ακούει τίποτα απολύτως. Προσευχή, λόγια του Θεού, λόγια λίγα, και προσευχόμενος έτσι έφυγε από τον κόσμο αυτό. Βλέπω καμιά φορά δυστυχώς που πηγαίνω να δω αρρώστους και μάλιστα ευρισκομένους πρώτης εξόδου τους από τον κόσμο τούτο, και πάνε εκεί και έχουν μια τηλεόραση είναι απέναντί τους και 15 πλάσματα που καθένα λέει ότι του κατέβει, μα πραγματικά ότι του κατέβει. Λέω, Παναγία μου, εγώ πάντως που είναι ψυχοραγώ σας το λέω, έτσι να έρθετε κανένας. Λοιπόν, αν είμαι στη Λεμεσό, μα τι πράγμα είναι τούτο? Βρε, ο άνθρωπος φεύγει. Άστε τον άνθρωπο να ησυχάσει τουλάχιστον, γε μου. άσε τον άνθρωπο να ησυχάσει, ετοιμαστεί. Και βλέπεις τον καημένο τον άρρωστο, κλεί τα μάτια του. Λέω σε ένα, κουράστηκες, τι θα κάνω πάτερ, τι θα κάνω. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Στον χώρο του μοναχισμού, όταν κάποιος ετοιμάζεται για την έξοδό του, αυτοί που είναι γύρω του δεν μιλούν. Διαβάζουν το ψαρτήριο, το Ευαγγέλιο, τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Λένε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Έτσι λέμε. Να φύγει ο άνθρωπος με την προσευχή. Θυμούμε μία μοναχή στον Άγιον Ηρακλείδιο, την αδελφή Μακαρία, από τις πρώτες μοναχές που όταν επήγε εκεί πνευματικός τους, πριν πολλά χρόνια. Ήταν στο νοσοκομείο, είχε καρκίνο στους πνεύμονες. Πήγα να τη δω και λέω, πώς είσαι αδελφή Μακαρία? Λέει, είχα πολλούς πόνους το βράδυ και παρακάλεσα τον Άγιον Ηρακλείδιο να με πάρει. Είχα πολλή δυσκολία. Βγήκα έξω, ρώτησα τον γιατρό, λέω, πώς είναι? Λέει, πονεί, αλλά πάτερ μου, έτσι να πεθάνει τώρα. Έχει 6 μήνες ζωή τουλάχιστον, ανθρωπίνο, και είναι και γερός οργανισμός, θα πεθάνει τώρα. Μπήκα μέσα να τη χαιρετήσω, οι αδερφές που ήταν μαζί της έλεγαν τους χαιρετισμούς. Έλεγαν τους χαιρετισμούς. Έτσι κάνουν οι μοναχοί. Πάντα διαβάζουν κάτι, δεν αργολογούν. Τη χαιρέτησα. Εκείνη έλεγε και εκείνη, χαίρε νύφη ανύφευτη, κάθε φορά που έλεγαν οι αδερφές χαίρε νύφη ανύφευτη. Ούτε μέχρι 2 βήματα δεν πήγα. Ήμουν ακριβώς έξω από την πόρτα. Ήταν ο τελευταίος στίχος του χαιρετισμού. Είπε και αυτή το «Ο πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτη τον λόγο». Έκανε το σταυρό της και με μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Και πέθανε. Έτσι φεύγει ο άνθρωπος. Όχι με την τηλεόραση και με 15 ανθρώπους ο καθένα λέει «Σήκου και νίκησε ο Απόλλωνας». Εντάξει, έχουν και σήμερα μάπα, νομίζω. Προσέχετε τώρα που να πάτε σπίτι σας. Να του παίρνουν τη φανέλα του Απόλλωνα, να τη βάλουν και πάει στο φέρετρο. Δεν και λέω Απόλλωνα, γενικά έλεγε Ομόνια, ούλα, Απόπ, έχει και Απόπ. Πώς λέγεται? Απόπ ήταν της εποχής μάλλον όμως. Από έλεγε. Βρε, ο κοιμημένος θέλει φανέλες της μάπας. Αλλά τόσα ξέρει. Να πας να ακούσεις τους επικίνδυνους, να του λένε «Σήκω πάνω, τώρα που νίκησε είναι η μάπα σου, ξέρω, η ομάδα σου, να δεις που βάλαμε γκόλ εχτές». Γελοιότητες που μαρτυρούν το άδειο της ζωής μας και της υπάρξεώς μας. Όμως, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι από εκεί που ξεκίνησα, ότι πρέπει εμείς ήδη να επιλέξουμε τι είναι αυτό το οποίο είναι ο σκοπός της ζωής μας και να επικεντρωθούμε σε αυτό. Ιδίως όσο μεγαλώνουμε στην ηλικία, πρέπει να ξεκαθαρίζουμε πλέον τη ζωή μας. Είναι μεγάλη τραγωδία να βλέπεις ηλικιωμένους ανθρώπους να μεριμνούν και να τερβάζουν περί πολλά και να μην καταλαβαίνουν ότι ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Τι κάνεις, τι νομίζεις ότι θα κάνεις. Επικεντρώθου στο έργο το οποίο έχεις να κάνεις, το πρώτο έργο που θα πάντα συναντήσεις τον Θεό. Επικεντρώθου σε πράγματα σημαντικά. Άφησε τις αργοσχολίες, άφησε την περιέργεια, άφησε την αργολογία του νου και του στόματος και κάνε αυτό που θα κάνεις. Να είσαι άνθρωπος προσοχής, να προσέχεις τη ζωή σου, τα έργα σου, τα λόγια σου, τον νου σου. Να υπάρχει σύννοια, ο νους να είναι μαζεμένος. Γι' αυτό και στις στιχογραφίες των Αγίων, των ασκητών, βλέπετε συνήθως είναι με μεγάλα μέτωπα και μεγάλα μάτια και κροτάφους μεγάλους, για να δείξουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν σύννοια, είχαν λογική, ο νους τους ήταν πάνω στην κεφαλή τους. Δεν είναι πάνω από την κεφαλή τους που λέμε. Ήταν μέσα στο κεφάλι τους. Ήξεραν τι έκαναν και επέλεγαν αυτό. Με ωφελεί και το ασχολούμαι, αυτό δεν με ωφελεί και το σβήνω. Το σβήνω από τη διάνοια μου. Δεν με απασχολεί, δεν το θέλω, δεν με ελκύει. Άρα αυτό που ακούμε συχνά πυκνά στη Θεία Λειτουργία, το πρόσχομαι, το πρόσχες, την προσοχή, πρέπει να την καλλιεργήσουμε ως βασική προϋπόθεση της προσευχής μας και γενικά της πορείας της πνευματικής μας ζωής, μέσα από την νηστεία, μέσα από τη σωστή στάση μετανοίας ενώπιον του Θεού, που ελκύει την χάρη και η χάρη αμέσως δίνει δύναμη στο νου να κρατηθεί, να μπορέσει να ακολουθήσει αυτήν την πορεία των θείων νοημάτων. Λοιπόν, έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε? Μισό λεπτό, κύριε Χριστού μου, να έρθει το μικρόφωνο.
Πανιερώτατε, όλοι ξέρουμε ότι σε αυτή τη ζωή είμαστε όλοι περαστικοί. Όλοι θα δοκιμάσουμε το θάνατο, ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός δια του Σταυρού και αναστήθηκε. Η Παναγία το ίδιο και βρίσκεται στους ουρανούς και εδώ. Οι Άγιοι Μάρτυρες, οι πάντες. Γιατί όταν συμβεί, και εμείς κάποτε θα το δοκιμάσουμε. Γιατί όταν συμβεί ένα άνθρωπο σε κάποιο προσφυγή μας πρόσωπο, δυσκολεύομαι να το συνηθίσουμε, να το συνειδητοποιήσουμε?
Δυσκολευόμαστε, κύριε Χρήστο μου, διότι ο θάνατος είναι ένα γεγονός που δεν είναι μες στη φύση μας. Δεν μας έπλασε ο Θεός να πεθαίνουμε. Είναι αφύσικο γεγονός, δεν είναι μες στη φύση του ανθρώπου. Και επειδή δεν είναι μες στη φύση μας, ενώ όλοι ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, και εμείς και όλοι όσοι είναι γύρω μας, το ξέρουμε. Έχει κανένα που δεν το ξέρει? Έχει
ο ίδιος ο Χριστός.
Και ο Χριστός και οι πάντες επέθαναν, οι πάντες. Παρά τα αυτά, ενώ το ξέρουμε, δεν το αποδεχόμαστε. Γιατί είναι έξω από την φύση μας. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να πεθαίνουμε. Και η φύση μας αντιδρά στο θάνατο και δεν το δέχεται. Γι' αυτόν τον λόγο.
Και κάτι άλλο, πανιερώτατε. Η υπέροχη ύμνη της Αγίας Εβδομάδος, η εξαιρετική αυτή ύμνη, ποιος τους έχει γράψει? Και συνειδητοποιώ τώρα κάποιο ύμνος ο οποίος είναι θρήνος, ο οποίος ψάλλεται τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί ή στις μεγάλες ώρες. Είναι ένας ύμνος θρήνος ο οποίος περιγράφει την αχαριστία του Ισραηλιτικού λαού προς τον Χριστό. Λαέ μου, τι επίησας, τα πάντα τι επίησα και τι σου έδωσα και τι μου ανταπόδωσες. Αντί του μάνα χωρί, αντί του είδατος όξος, για τους αρρώσους, τους λοιπούς, και τι μου ανταπέδωσες. Λοιπόν, αυτή η υπεροχή μου, ποιος σου έχει γράψει, πανιερώτατε?
Κατά κρίβαν τους έγραψε το Πνεύμα το Άγιον, μέσω των Αγίων Πατέρων, υμνογράφων της Εκκλησίας. Το Πνεύμα το Άγιον ενέπνευσε τους Αγίους υμνογράφους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ήταν άνθρωποι ασκήσεως, άνθρωποι αρετής, άνθρωποι βιωμάτων πνευματικών, γιατί αν δεν είχαν βιώματα, δεν θα μπορούσαν να το γράψουν.
Είναι θεόπνευστη, πανιερώτατε.
Θεόπνευστη, βέβαια, βέβαια. Είναι θεόπνευστα ιερά κείμενα της Εκκλησίας, όπως όλα τα έργα των Αγίων
Αλλά
Πατέρων.
Αλλά είναι εξαιρετική όλη η ύμνη της Αγίας Εβδομάδος. Εξαιρετική.
Πάρα πολύ ωραία. Είναι.
Σας ευχαριστώ, πανιερώτατε.
Άσε καλά, κύριε Χριστού μου. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Εδώ, κυρία, στο βάθος.
Πανιερώτατε, ναι. Λίγα λόγια παραπάνω, παρακαλώ, για την ταπεινή προσευχή. Τι σημαίνει προσευχή με ταπείνωση, καταρχήν? Και κάτι άλλο. Τα δάκρυα που μπορεί να χύνει κάποιος την ώρα της προσευχής, αλλά για προβλήματα από τον ταλανίζουν, τι σημαίνουν στα Μάλιστα. μάτια του Θεού?
Θα αρχίσω από το δεύτερο. Τα δάκρυα, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι που τα δημιουργούν, ακόμα και τα νεύρα μας. Καμιά φορά και από τα νεύρα κλαίωμε ή από την τρέλα μας. Έτσι. Μπορεί να νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε και κλαίωμε πάλι από τη συγκίνησή μας, ότι είμαστε σπουδαία όντα. Αλλά συνήθως τα λογικά δάκρυα, ακόμα και όταν πονούμε, τα πονεμένα δάκρυα, καλά είναι. Είναι βοηθητικά γενικά στην ψυχολογία του ανθρώπου. Πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή. Είναι έκφρασης. Άνθρωπος που δεν κλαίει αρρωστά. Πρέπει να μάθουμε να κλαίμε. Είναι σημαντικό πράγμα να κλαίει ο άνθρωπος. Όπως εκείνος που δεν γελά. Άνθρωπος που δεν κλαίει και δεν γελά είναι άρρωστος. Πρέπει ο άνθρωπος όταν έχει προβλήματα να κλαίει και όταν χαρούμενος να γελά. Άμα βλέπεις κάτι παγωμένα, χαμόγελα έτσι ως δαμέ. Χαμογέλαγε, μου γέλασε. Χαμογέλα, γίνεται φυσιολογικός άνθρωπος. Τι σφίγγεσαι, σφίγγεται. Σφιγμένους ανθρώπους. Ο άλλος που δε, όταν δεν κλαίει, δεν εκφράζεται. Άρα τα δάκρυα και το κλάμα είναι καλό πράγμα και πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Βέβαια τα δάκρυα τα πνευματικά είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου και της Θείας Χάριτος. Εκείνη είναι δάκρυα της Χάριτος, τα καθ' αυτό πνευματικά δάκρυα. Εμείς οφείλουμε όμως ενώπιον του Θεού να στεκόμαστε με ταπείνωση, δηλαδή με αυτογνωσία, να ξέρουμε ότι είμαστε ακάθαρτοι μπροστά στο Θεό, ότι έχουμε ανάγκη του ελέους του Θεού, ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για μας και εμείς έκαμε τα πάντα για να τον απορρίψουμε. Κάμαμε τα πάντα για να καταστραφούμε και να σκοτώσουμε την ψυχή μας. Και αυτός σαν καλός πατέρας κάμε τα πάντα για να μας σώσει και να μας φέρει κοντά του. Αυτά όλα δημιουργούν την βοήθεια, βοηθούν την ψυχή μάλλον να έρθει η αίσθηση του Θείου Ελέους. Ο Θεός θα δώσει τα δάκρυα, τα πραγματικά πνευματικά δάκρυα. Αλλά και εμείς οφείλουμε να κάνουμε το δικό μας, αυτό που εξαρτάται από την προαίρεση μας, από την ελευθερία μας, από τη δική μας συνεργασία με τη Θεία Χάρη. Και μια κυρία, η κυρία Ευτυχία. Α, ύβρατο τώρα Ευτυχία. Ήταν να σε πω Αφροδίτη, αλλά...
Ευχαριστώ. Πανιερώντατε, την ώρα του καθαγιασμού των δώρων στη Θεία Λειτουργία, ο ιερέας εκφωνεί τα σά εκ των σών, σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε κάποια εκκλησία, και το άκουσα και από το σταθμό μας, λέει σι προσφέροντες. Ποιον είναι το σωστό, είναι το ίδιο, τι διαφορά
είναι? Ουσιαστικά είναι το ίδιο. Γραμματικά όμως,
ναι,
και νοηματικά το προσφέροντες είναι το ορθό. Διότι όλη η ευχή γραμματικά πρέπει να είναι προσφέροντες. Αλλά έμεινε να το λέμε προσφέρομε. Όμως βάσει της γραμματικής και της συνέπειας του συντακτικού και της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, το προσφέροντες είναι ορθότερο. Και απαντάτε και σε πολλά χειρόγραφα το προσφέροντες. Στην ουσία το ίδιο πράγμα σημαίνει, και το προσφέρομαι και το προσφέροντες. Το ένα είναι άλλος χρόνος, το άλλο είναι άλλο. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Τώρα πολλά γραμματικά της αρχαίας ελληνικής δεν τα θυμάμαι, σας τα εξηγήσω. Εδώ έχουμε φιλόλογο, αλλά δεν είναι ταπεινή, δεν θέλει να τα πει. Το προσφέροντες είναι δοκιμότερο, αρχαιότερο και σωστότερο. Αλλά έμεινε προσφέρομαι, και επειδή είναι τόσο ιερή πρόταση, κανένας δεν τολμά την αλλάξει εύκολα. Γιατί αμέσως είναι να γίνει αντιληπτή. Εδώ, Πάτερ Εμμανουήλ, εδώ κυρία.
Πανιερώτατε, ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την προσευχή και την ευχή των Κυρίων Σου Χριστέ, λέησον με. Μέχρι πρόσφατα ήξερα, δεν ερώτησα κάποιον, αλλά στην προσευχή μου έβαζα το «Κύριε Σου Χριστέ, λέησον τον γιο μου, τον άντρα μου, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου». Τελευταίος που διαβάζω ένα βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου, «Βίος και Λόγοι», σε κάποια σημεία λέει ότι όταν θέλουμε να προσευχηθούμε για κάποιον, πρέπει να λέουμε «Κύριε Σου Χριστέ, λέησον με», και ότι η ευχή πιάνει τους πάντες. Δεν το καταλάβω τούτο.
Το λέει ο Άγιος Πορφύριος πράγματι αυτό. Ναι, μπορεί νοηματικά να πεις, αφού λέω «ελέησον με», τι σημαίνει, πώς θα πια το γιο μου, ας πούμε. Τι θέλει να πει ο γέροντας εκεί? Ότι όταν προσεύχομαι και παρακαλώ το Θεό να με ελέησει, αυτή η παρουσία της Χάριτος και το «ελέησον με» πιάνει τον κόσμο όλο. Δεν με πιάνει μόνο εμένα. Πιάνει το παιδί μου, την οικογένειά μου, τον κόσμο, τους ζώντες, τους κεκοιμένους όλους. Γιατί όλοι αυτοί είναι μαζί με μένα, εγώ και αυτοί είμαστε ένα.
Είναι εγωιστικό?
Όχι. Γιατί να σου πω ότι είναι εγωιστικό? Όταν αναπνέω είναι εγωιστικό? Αφού αναπνέω για να ζήσω. Είναι απόκαλα να μην αναπνέω, να πεθάνω. Αναπνέω για μένα. Ζώντας εγώ ζουν και οι άλλοι. Τρώγοντας είναι εγωιστικό που τρώμε. Αφού δεν τρώμε θα πεθάνουμε. Πολλά πράγματα που κάνουμε, τα κάνουμε για να ζούμε. Αλλά όμως ζώντας εμείς, ζουν και οι άλλοι μαζί μας. Ο γέροντας, επειδή ακριβώς είχε αυτή την αίσθηση ότι εγώ δεν είμαι ένα άτομο μόνος μου, ένα πράγμα που είμαι μόνος μου σε αυτόν τον κόσμο, είμαι ένα μέρος του όλου. Και όταν λέω ελέησό με, αισθανόταν ότι όλος ο κόσμος είναι μαζί μου και όλος ο κόσμος αγιάζεται. Και όταν λέω Κύριε ελέησον, το Κύριε ελέησον είναι για όλο τον κόσμο. Οπότε σου λέει, αν θέλεις, και όταν λες Κύριε σου Χριστέ ελέησό με, μην αγωνιάς ότι δεν πιάνει το γιο σου. Αν αισθάνεσαι να πεις για το παιδί σου, πες το, είναι κακό. Κύριε σου Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου Κωνσταντίνο, Γεώργιο, Μαρία, ξέρω εγώ. Η ανάπαυση την ψυχή του δούλου σου, μπορεί να το πεις. Αλλά και Κύριε σου Χριστέ ελέησό με, και να αισθάνεσαι αυτήν την ευρύτητα ότι είμαι ο κόσμος όλος. Είμαι ενωμένος με όλον τον κόσμο, και αυτό είναι σπουδαίο και σημαντικό. Γιατί ο γέροντας είχε αυτήν την εμπειρία. Ήταν παγκόσμιος. Βλέπετε τι λέει στους χαιρετισμούς των Αγίων. Χέρις Πάτερ παγκόσμιε. Οι Άγιοι δεν ήταν άτομα. Ήταν πρόσωπα ενωμένα με όλον τον κόσμο. Οπότε ό,τι είχα ήταν κοινό δόρημα και κοινή ευλογία για όλον τον κόσμο. Όμως, εντάξει, θέλω να πω Κύριε σου Χριστέ ελέησον τον δούλο σου τάδε, τον ασθενή, πες το, δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Απλώς εξέφραζε την εμπειρία του Άγιος Πορφύριος, λέγοντας αυτήν τη δική του, ας πούμε, προσωπική εμπειρία, χωρίς να είναι δόγμα βέβαια. Ναι.
Πανιερώτατε, ήθελα να ρωτήσω. Οι ευχές της Εκκλησίας πολλές φορές δεν λένε Κύριε ελέησον τους ασθενείς, τους ενθαλάσσει, τους τέλος πάντων. Γιατί η Εκκλησία λέει, ας πούμε, καθορίζει εκείνους που είναι άρρωστοι, που ξέρω εγώ, ναι, οδηγούν, διάφορους τέλος πάντων. Λέει Κύριε ελέησον τον.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς το κάνει η Εκκλησία, πρώτα απ' όλα το κάνει για μας.
Ναι.
Δεν είναι ότι ο Θεός, να το υπενθυμίσουμε και να πει ο Θεός Παναγία μου εξίαζα, ευτυχώς που θα θυμίσετε με, ότι έχει και ότι μπορούντες. Όχι, ο Θεός δεν έχει καμιά αίσθηση να θυμηθεί. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να σκεφτούμε ότι τώρα που εγώ είμαι δαμέ και τρώω ή που μιλώ και κάθομαι σε μια ωραία καρέκλα και επικοινωνώ με τους αδερφούς μου δαμέ μέσα σε ένα πνεύμα ευχάριστο, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στα κρεβάθια του πόνου, άνθρωποι που είναι πονεμένοι, άνθρωποι που είναι φτωχοί, άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, στα πέρατα της οικουμένης, σε όλον τον κόσμο. Και πρέπει να αισθάνομαι αυτήν την παγκόσμια αίσθηση, πρέπει να έχω αυτήν την παγκόσμια αίσθηση. Οπότε η αναφορά μου και η αναφορά σε εκκλησίας υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων, αγνωμένων, προσφύγων, επειδή είμαστε άνθρωποι, έχω ανάγκη να θυμηθώ κι εγώ, όχι ο Θεός, εγώ να τους θυμηθώ ότι έχει ανθρώπους που αυτήν την ώρα ταξιδεύουν και έχουν ανάγκη τη βοήθεια του Θεού. Όπως κι εγώ όταν είμαι στο αεροπλάνο και με πιάσει μια καταιγίδα, τρέμω και λέω πότε να την περάσουμε, ας πούμε, σκέφτομαι πως οι άνθρωποι αυτήν την ώρα παίρνουν μια δυσκολία. Είναι μέσα στις θάλασσες, είναι μέσα στα αυτοκίνητα, είναι μέσα στα τόσα κινδύνους κάθε μέρα. Πώς είμαι στα νοσοκομεία, πώς είναι φτωχοί, υπέρ των ορφανών, των πτωχών, των χειρών, των εγκαταλελειμμένων, των γερόντων, των εφυλακές, των ανασθενείες. Ένας ολόκληρος κατάλογος που λέει η Εκκλησία εκεί σε προσευχές της. Να θυμηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι στις φυλακές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν έναν άνθρωπο δίπλα τους, εγκαταλελειμμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στα ναρκωτικά, που είναι, χάνουν τα παιδιά τους, που είναι μέσα στο πένθος, κυδεύουν ανθρώπους. Στους πολέμους. Και επειδή είμαστε άνθρωποι, πρέπει άμα θυμηθούμε, ας πούμε, τους εχμαλώτους. Κοίταξε, έχουν την τζιχαντιστές τους εχμαλώτους, σφάζουν από την άκρα. Τους βλέπουμε εκεί, λέμε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη προσευχή. Και οι τζιχαντιστές έχουν ανάγκη προσευχή. Τους φωτίζει εκείνος ο Θεός να μην κάνουν αυτά τα πράγματα. γενικά οι κεκοιμημένοι αδελφοί μας που έχουν τόση ανάγκη και οι γυναίκες προσευχές μας. Άρα δεν είναι ότι ο Θεός έχει ανάγκη εμείς να τους λέμε. Εμείς έχουμε ανάγκη να τους θυμόμαστε. Διότι είμαστε άνθρωποι και η ψυχή μας κινείται σε συμπάθεια. Θυμάμαι έναν ιερέα ο οποίος είχε μεγάλη έτσι, συμπάθεια στις οικογένειες που είχαν προβλήματα. Γιατί ένα μικρό παιδί είχε δυσκολίες, ήταν φτωχό και όταν θυμόταν στη Θεία Λειτουργία και έργα Θεέ μου νήσι διχειρών, ορφανών της νεότητας του, αμέσως συγκινήτω. Διότι ήξερε. Έτσι έχουμε και αυτά τα προσωπικά μας ο καθένας. Οπότε μπορούμε να ξέρουμε και μπορούμε να ευαισθητοποιούμαστε όταν ακούμε αυτά τα πράγματα. Ο Θεός όμως τη δουλειά του θα την κάνει. Εμείς έχουμε ανάγκη να τους θυμόμαστε, όχι ο Θεός. Η κυρία εκεί, η πάτερε. Εμένα, όχι, θέλετε και εσείς, δεν σας πρόσεξα. Α, συγγνώμη, το αμέσως μετά.
Πανιερότατε, ήθελα να ρωτήσω κατά την δική σας εμπειρία και γνώμη, είναι καλά την ώρα της Θείας Λειτουργίας να λέμε την ευχή ή να προσέχουμε τα λόγια που λέγονται για τους
όλα θεμάτες? Είναι καλά, φτάνει να μην γυρνά το μυαλό μας σε άσχημα πράγματα. Και η ευχή προσευχή είναι και η προσοχή στους ύμνους προσευχή είναι, ακόμα και η σιωπή του νου μας και το να παρακολουθούμε τα γεγονότα της Θείας Λειτουργίας προσευχή είναι. Φτάνει να μην γυρνά το μυαλό σε αργολογίες. Όλα προσευχή είναι. Ανάλογα τι θα μας δώσει ο Θεός σε κάθε φορά. Εμείς σας αγωνιζόμαστε, είτε στην προσευχή, είτε στους ύμνους, είτε οπουδήποτε είναι πνευματική εργασία. Όλα είναι πνευματική εργασία. Η κυρία εδώ, πάτε μου, θέλει.
Σεβασμιότατε, εγώ απορώ τόσα χρόνια, ταξιδεύει όλος ο κόσμος με τα αεροπλάνα και είπατε προηγουμένως υπερπλεών των οδηπορούντων. Δεν θα μπορούσατε να συμπληρώσετε αυτή την προσευχή, αυτή την παράκληση να λέτε υπερπλεών των υπταμένων? Από αεροπλάνο βγαίνουμε, σε αεροπλάνο μπαίνουμε και εγώ ταξιδεύω πολύ με αεροπλάνο.
Το πλεόντων και, ναι, και τα αεροπλάνα, διότι είναι πλέει εν το αέρι.
Ναι, αλλά ωραία θα ακούγεται να είναι.
Αεροπλάνο. Πλέει στον αέρα.
Κάπως έτσι μου το εξήγησαν κι άλλοι.
Οι πλέοντες, είτε ενθαλάσσιοι πλέοντες, είτε εναέριοι πλέοντες, είναι πλέοντες. Κατά κρίβεια οι πλέοντες είναι υπέρ των ενθαλάσσιοι πλεόντων, υπέρ των εναέριοι πλεόντων. Και τώρα μετά να αρχίσουμε υπέρ των αεροπορούντων, υπέρ των πλεόντων, υπέρ των πηγαίνοντων με το ποδήλατο, με το αυτοκίνητο, με τη μοτόρα, με τη... όλους πιάνει αυτό το πράγμα. Όπως μερικοί λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μη λέτε τις βασιλεύσεις. Βρε στους βασιλιάδες, είναι και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός και ο βουλευτής και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αλλάζουμε τα γλώγια της Εκκλησίας. Καλύπτεται, είναι οι άρχοντες, οι κοσμικοί άρχοντες που διοικούν τον τόπο. Και όταν λέω υπέρ των οδηπορούντων, έχει σήμερα ανθρώπους που πάνε με τα πόδια, δεν πάνε, ελάχιστοι. Μετά θα αρχίσουμε υπέρ των οδηπορούντων, υπέρ των εκείνων που πηγαίνουν με τα ζώα, γιατί στο Άγιον Όρος είχαμε πηγαίνει με τα μουλάρια εμείς. Πόσες φορές πέσαμε από το μουλάρι κάτω? Δεν και μια τέτοια φορές που κρεμιστήκαμε.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Ναι, έτσι. Η Μπαρβάρα. Έλα Μπαρβάρα, να, την τελευταία η Μπαρβάρα.
Γέροντα, την ώρα που είναι τα σάικ των σών που λέει, κάποτε κλείνει η κουρτίνα, κάποτε δεν κλείνει η κουρτίνα. Πότε πρέπει να κλείνει η κουρτίνα, πρέπει να μην κλείνει η κουρτίνα?
Να σου πω. Μια παράδοση που είναι από τα μοναστήρια, η κουρτίνα της ωραίας πύλης κλείνει μετά τη μεγάλη είσοδο. Στις ενορίες δεν συμβαίνει αυτό, δεν κλείνει. Κάποιες ενορίες όμως την κλείνουν. Υπάρχει μια έτσι ελευθερία, ας το πούμε. Είτε κλείσει εκείνη η κουρτίνα, είτε δεν κλείσει εκείνη η κουρτίνα, δεν έχει καμιά σημασία. Το μυστήριο τελείται. Ο σκοπός εμείς να κλείσουμε τις κουρτίνες του νου μας και των οφθαλμών μας και να προσιλωθούμε στον Θεό που είναι παρόν και να ζητήσουμε το έλεος του. Αυτό έχει σημασία. Αλλά είναι καλό αυτό που επρόσεξες, διότι πράγματι συμβαίνει σε κάποιες στιγμές, κυρίως το κλείνω στις ενορίες, στο πρόσχο με τα Άγια της Αγής που θα κοινωνήσουν ιερείς, επειδή υπάρχει μια κίνηση μέσα στο ιερό, κοινωνούν ιερείς, ετοιμάζουν τα τίμια δώρα, τρόποντι να μην περισπάται η προσοχή των πιστών βλέποντας τον ιερέα να βάλει το νερό, να κόβει, να κάνει, να φτιάζει και να ανοίγει ο ραπίλ, να βγαίνει ο Χριστός να κοινωνούν. Αυτό για αυτή την έννοια. Αλλά υπάρχει μια παράδοση που στα μοναστήρια κλείνει εκτός κάποιων περιπτώσεων εξαιρετικών. Σε μεγάλες δεσποτικές εορτές, όταν λειτουργεί ο επίσκοπος, δεν επιτρέπεται να κλείσει ο ραπίλ. Όταν είναι Πάσχα, στην Ανάσταση δεν κλείνουμε κτλ. Αλλά αυτά είναι τυπικά θέματα που δεν έχουν και πρακτική έτσι, επίπτωση στην προσευχή τη δική μας. Λοιπόν, μια ανακοίνωση να σας κάνω. Την Κυριακή 10 Μαΐου την Κυριακή, είναι η ώρα 10 το πρωί με 7 το απόγευμα, μετά τη λειτουργία δηλαδή μέχρι 7 το απόγευμα, στο Δημόσιο Κήπο Λεμεσού, όπως κάθε χρόνο, θα έχουμε το πανηγύρι χαράς και αγάπης των κατηχητικών μας συνάξεων. Με πολλά πράγματα εκεί, πολλούς σταθμούς ψυχαγωγίας, παζαράκια, ρέσι, λουκουμάδες, σουβλάκια, κρέπες, λυκισματαγορές, ζωγραφική, παιχνιδούπολη, φουσκοντά, παραδοσιακά παιχνίδια κλπ. Ελάτε κι εσείς, φέρτε και τα παιδάκια σας, τα εγγονάκια σας, να περάσετε ευχάριστα έναν απόγευμα το οποίο η Εκκλησία διοργανώνει για τα παιδάκια των κατηχητικών συνάξεων. Και όπως πάντοτε, όλα τις κατηχητικές συνάξεις παρουσιάζουν και ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα εκεί που κάθε ενορία παρουσιάζει αυτό που ετοίμασε. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και κανονικά εμείς. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως τα πρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.